blaðsíða 131. Allir þessir lífvarðasveitamenn, þeir voru ekki á eftir ömmu Júlíu. Þeir voru komnir til að taka Freyju. Röddin í ömmu Júlíu bergmálaði hvell út úr eldhúsinu. Það ekki eins og þið hafið öðrum hnöppum að hneppa, nú þegar þið hafið klúðrað því eina verkefni sem ykkur var falið, þegar þið hafið klúðrað því að gæta borgarinnar, hvernig stendur á því að jafnvel með aðstóð Ramgers Múrs gátuð ekki sé til þess að hinir utan að komandi héldu sig þar sem þeim ber, úti. Orðið skari eyru, það heyrðist svo sjaldan sagt upphátt, hinir utan að komandi. Getuleysið í ykkur hefur stemt öllu í hættu. Óanægju kleður fórum eldhúsið. Skítt með skvaldrið í slúðrandi kellingum við brunnin, skítt með auggoturnar, ég ræð við þær og þrátt fyrir forvitni barnsins hefur mér tekist að leynana upprunanum og ábyrðinni sem hvílir á henni öll þessi ár. Freyja kreist aftur augun. Bíómynd. Aftur leiðinni eins og hún horfði á bíómynd. Nema hún hafði misst af byrjuninni og skildi því ekki hvað sagan var sem hún horfði á. En þegar þið leyfið hinum utanaðkomandi að koma og fara eins og gestum í kaffibóði er ekkert meira sem ég get gert. Einn karlmannanna í eldhúsinu gerði tilraun til að skjóta einhverju að en amma Júlía gaf honum ekki færi á því. Og ekki nóg með það, hrópaði hún. Þeir eru komnir á sporið. Hinir utanaðkomandi, vissuði að eitt þeirra ávarpaði stelpuna í gerkveldi, hvar voru þið þá? Þið sem eigið að sjá til þess að svona lagað gerist ekki. Já, en sem betur fer var þakka niður í honum áður en honum tókst að ljóstra of miklu upp. Ég veit nú ekki hvort múgnum sem sá það þrifa verk hafi verið ljóst hvað var í húfi, hvort hafi verið að ræða fólk sem vissi af leyndamálinu eða aðeins einfeldninga sem hafði tekist að sannfæra að þeim væri fyrir bestu og óttast hinna utanaðkomandi hver svo sem ástæða þess kynni að vera, en hverjir sem þetta voru kann ég þeim þakkir fyrir og þið ættuð að gera það líka, þarna sá almenningur skítverkin fyrir ykkur. Þögn fjalli við eldhúsið en orð ömmu hengu enn í loftinu. Hinir utanaðkomandi. Leyndarmál, uppbrunni, ábyrð. Freyja horfði á mennina á ganginum sem snéru í hana baki gegnum rifuna á hurðinni. Breið bök fylltu út í steingráa einkennisbúningana, nema einn þeirra. Hún þekkti hann þótt hún sæi ekki framan í hann. Á jaðri þvögunar, hokinn og horaður, stóð engin annar en Jóhann, bekkjabróðir hennar.